Zemgales reģionālais handbola klubs Tenaks Dobele šodien aizvadīs EHF Eiropas kausa izcīņas otrās kārtas atbildes maču, tiekoties ar vienu no spēcīgākajiem Baltkrievijas klubiem – Mogiļevas Mašeka. Dobelnieku uzdevums nav no vieglākajiem – jāatspēlē piecu vārtu deficīts, kas tika iekrāts pirms nedēļas izbraukumā, kad pavērsieniem bagātā spēlē tika piedzīvots zaudējums ar 22-27. Tiesa, arī šī nedēļa pēc valstī pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem tika pavadīta neziņā par to, vai atbildes spēle notiks Latvijā un vai to vispār izdosies sarīkot. Latvijas handbola federācija līdz 14. novembrim ir pārtraukusi visu vietējo čempionātu norisi, pārtraukt arī Baltijas handbola līga. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka komandu sporta spēļu sacensības drīkst norisināties, ja tajās piedalās tikai profesionāli sportisti. Lai gan Dobeles Tenaks jau vairākas sezonas slēdz ar spēlētājiem un treneriem līgumus, šie līgumi nebija pietiekami, lai komandas dalībnieki skaitītos kā profesionāli spēlētāji. Sākumā risinājums tika meklēts sarunājot gaidāmo maču aizvadīt ārzemēs, proti Lietuvas pilsētā Klaipēdā. Tomēr šis laika posms izrādījās pārāk īss, lai Baltkrievijas handbola klubs varētu sakārtot formalitātes ar iebraukšanas dokumentiem. Tāpēc šis risinājums nebija realizējams. Tenaks kluba spēlētājs Egils Politers pastāstīja, ka, lai atrisinātu situāciju, esošie līgumi tika pārslēgti kā darba līgumi. Līdz ar to Latvijā atkal oficiāli parādījies profesionāls handbola klubs, turpina Egils Politers.
Tagad ikai es uzskatu, sports vispār nolācis ceļiem ir lēmumu priekšā, bet atradām vidusceļu. Mēs visu laiku bijām tā kā pusprofesionāļi un darbojāmies, bet tagad ir noslēgties saucamie darba līgumi un mēs skaitāmies kā profesionāļi. Arī trenēsimies tālāk kā profesionāli.
Lai laicīgi aizvadītu spēles pārtrauktajā Baltijas handbola līgā, Dobeles Tenaks galvenais treneris Sandrs Veršakovs sacīja, ka varētu tikt veiktas pārunas ar kaimiņu valstu klubiem par spēļu aizvadīšanu Igaunijā vai Lietuvā.
Šo situāciju mēs vēl skatīsimies, jo aizvadīt spēles izbraukumā. Iespējams, ka to arī darīsim, jo samainīsim tās spēles, kas šobrīd bija paredzēta tā kā pie mūsu mājās, aizvadīsim izbraukumā. Ja tas, protams, būs iespējams no pretinieku puses. Un cerēsim, ka no 15. novembra mēs vakcinētajiem ieradumiem būs atcelti, jo, teiksim tā, no mūsu komanda ir vakcinējusies un mēs gribam spēlēt.
Pagājušās nedēļas spēle Baltkrievijas austruma pilsētā Mogiļevā izvērtās ar vairākiem abu komandu atrāvieniem uz rezultātu tablo. Spēli labāk iesāka mainieki, kas pirmajā puslaikā sasniedz pat 7 vārtu pārsvaru, esot vadībā ar 11-4. Dobelnieki vārtus nespēja gūt gandrīz 17 minūtes. Tiesa, puslaika izskaņā izdevās pretiniekiem pietuvoties un pārtraukumā doties tikai ar -2. Veiksmīgais sniegums turpinājās arī otrajā puslaikā, kad Latvijas čempionvienība 10 minūtes līdz pamatlaika beigām bija vadībā pat ar 5 vārtu pārsvaru 19-14. Tomēr spēles izskaņa izvērtās pagalām neveiksmīga. 2 minūšu noraidījums un vairākas kļūdas uzbrukumā noveda pie nevien pretinieku atspēlēšanās, bet arī zaudējuma ar 5 vārtu deficītu. Treneris Sandrs Veršakovs norādīja, ka neveiksmīgā mača galotne saistīta ar spēlētāju nogurumu.
Izvērtēju statistiku pēc spēles. 42% realizācija, un tas visu ir daudz, un jau daudz spēka prasīja, lai pēc tam atgrieztos spēlē. Paveicās ar izvirzījāmies vadībā, bet dažādāk iemeslu dēļ nebijām aizbraukuši ar optimālo sastāvu, un varbūt tās pēdējās 8-10 minūtes, teiksim tā, uz tā noguruma fona, arī daudz kļūdījāmies un atkal nerealizējām 100% metienu.
Rezultatīvākais Dobelnieku rindās ar 7 vārtiem bija Nils Aivis Miķelsons, bet pa 4 vārtiem guva Austris Tuminskis un Egils Politers. Vairāk par aizvadīto maču un iespējām atspēlēties stāsta Egils Politers.
Spēles, teiktu, tā bija, ka tā kā teici, jau tā kā pa kalniņiem, uz augšu, uz leju. Sākums varbūt bija tāds, tāpēc, ka pirmais tā kā, nu tas, teiksim, pieredzīts trūkums atrāmiņas bija, nu tad mēs nomierinājāmies, ka teic, dzērtos runājumu nebūtu tipiskiem latviešiem un neierautās, kā saka, vienā vietā un turpināt spēlēt un izdevās mums panākt uz 5, bet spēles beigās izdevās un atrāmiņu izdarīt, jo mums nebija daudz maiņu, spēlējām vairāk un mazāk ar 8 cilvēkiem un fiziski nogurām un viņiem bija līdzvērtīgāks maiņas un tāpēc viņi aizgājas priekšu, bija mūsu nepamatot metieni un pa katru kļūdu mūsu viņi sodīja un tur redz rezultāts.
Šīs dienas spēlē Dobelnieku rindās varētu atgriezties Emīls Kurzemnieks, kurš uz pirmo spēli netika darba dēļ, kā arī Nils Kreitsbergs, kurš savainojuma dēļ piedalījies tikai sezonas pirmajā mačā.
Katrā ziņā darīsim visu, lai tas notiktos. Plānā ir būt maksimāli vai optimālākajā sastāvā. Skatīsimies, teiktu, mainās situācijas ne tikai pa dienām, bet arī pa stundām. Tā kā to mēs redzēsim tikai īsti pirms spēles. 5 vārti handbolā nav nekas, tā kā darīsim visu, lai atgūtos. Plus aizvadīsim to mājas cienās, tā kā tas viss nāk pa labu mums. plus analīze pret to, ko esam skatījušies, kā ritēja spēle pret viņiem. Un domāju, ka saliekot to visu kopā mazliet veiksmes, un varam izdarīt arī neiespējamā.
Mača sākums Dobeles sporta centrā paredzēts 17:00 un tieši raidē to būs iespējams vērot Dobeles kluba mājaslapā zrhk.lv. Reinis Grunspeņķis, Latvijas radio.